Fortsat byger mange steder, og de kan lokalt også være med torden, men ellers klarer det op i løbet af formiddagen vestfra med nogen sol og kun enkelte byger. Sidst på dagen mere skyde i de sydlige egne. Temperaturerne de sniger sig op på mellem 10 og 13 grader.
24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Du har fundet os.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Ja, velkommen tilbage. Vi har netop haft en omgang nyheder, og før det, der havde vi fornøjelsen af at overvære statsministerens pressemøde, fremlæggelsen af en ny plan for de mennesker, som er så uheldige at falde ud af dagpengesystemet 1. juli. Og der er en del punkter, vi lige skal igennem. Hun har fået stilkarakterer her inden kl. 11, og der er mine gæster i dag, Jørgen Længer og Anne-Grethe Holmsgaard og jeg, blevet enige om, det gik nogenlunde.
Nej, det gik godt.
Det gik godt.
Jeg synes, det gik rigtig godt. Så man skal ikke være forbeholden, når folk faktisk laver en ordentlig præstation. Hun var rolig, hun var afslappet, hun var klar i det, hun sagde. Det synes jeg, hun skal have ros for.
Og et lille smil, som vi lige stod og talte om. Det er altid godt, selvom man skal fremlægge noget alvorligt. Det gør ikke noget.
Jamen, hun plejer nogle gange at stå, som om hun er nærmest fornærmet over, at pressen er kommet til pressemødet. Og i dag, der synes jeg, at altså, fremlæggelsen var absolut godkendt. Mm.
Godt. Det er noteret. Godkendt herfra. Så skal vi jo ned i substansen og se, om det er godkendt. Jeg blev mærke i en ting, at hun startede med... Og det er sådan noget, det er noget, jeg synes er sjovt, fordi det er der mange politikere, der gør. Hun starter ikke med, sådan, hvad hun selv konkret har på tapetet. Hun starter med at sige... Nu skal der rettes op på noget, nogen andre har gjort som noget frygtelig rod. Hun startede med at sige, at nu skal der rettes op på den alt for hurtige indfasning af et frygteligt forlig, som... Jeg tror ikke, hun brugte ordet frygtelig. Ret skal være ret. Men hun sagde, at den VK, sammen med Dansk Folkeparti, aftale, som blev lavet tilbage i, jeg tror det var 2010. Er det godt altid lige at starte med at sige, at det er nogen andres skyld?
Ej, altså normalt synes jeg ikke, det er godt. Men på den anden side, så må man også sige, at de har fået så mange bank, regeringen, for de her dagpengeregler, og der er det vel fair nok at erindre om, at de faktisk er gennemført af den tidligere regering og det radikale Venstre, som hun selvfølgelig elegant gik uden.
Jamen, dem vender vi lige tilbage til. Ja. men det er mere det der med om altså...
Altså, det kan man jo altid, det er lidt forskelligt. Jeg ville have startet anderledes, hvis det var mig, men det er jo ikke mig, der står der. Altså, jeg ville have sagt, at... Vi vurderede ikke, at der ville være så mange, der røg ud over dagpengegrænsen, end der rent faktisk er røget ud over. Nej. Men jeg synes godt, man kan komme med den der indrømmelse. Altså for mig er det vigtigt i politik, at man også kan indrømme, at man har lavet en vurdering, som ikke holdt stik. Fordi det virker på mig i hvert fald meget seriøst, hvis man kan indrømme, at noget ikke gik, som man havde forventet.
Ja. Men er det ikke... Hun er vel bange for at få de der tal tilbage i hovedet, fordi så kan man sige, at vi lavede en vurdering, og til at starte med vurderede man jo mellem 2.000 og 4.000, og nu ser det nærmere ud, som om det er 30.000. Det er jo selvfølgelig en flot fejlvurdering. Er hun ikke bange for at blive skudt de der tal i skoen?
Jo, men så kan man lige så godt sige, da jeg startede allerede med at sige, at vi lavede en forkert vurdering, sådan er det, så kan hun jo sådan set sætte den på stop der. Altså, jeg tror, det er en vigtig del af at... gøre sig selv også til menneskelig, når man står der som statsminister og sige, vi kan også fejle i nogle situationer, vi vurderede det anderledes. De havde jo vismændene med sig dengang. Vismændene har jo været ude og indrømme, at de vurderede det forkert.
Ja, ja.
Og det kan hun jo godt sige, jamen, vi var ikke de eneste, der vurderede det forkert. Vi tager konsekvenserne af det. De midlertidige løsninger, vi har lavet, de rakte ikke nok, som hun selv sagde undervejs, så derfor gør vi noget andet nu.
Ja. Er du enig, Jørgen Længer?
Ja, delvis, altså, jeg tror ikke, det gør den store forskel, om hun starter med at give andre skylden. Vi ved jo godt, at det var i OVK-regeringens tid, at det her blev indført, og det har hun sagt så mange gange, men okay, så fik vi det en gang til. Men jeg kan jo ikke lade være at tænke på, når hun nu siger så sikkert, så selvsikkert, at det er en alt for hurtig indfasning, at uanset hvilke tal hun overhovedet har haft, så må hun vel have vidst, så må regeringen have vidst, at det var en hurtig indfasning. Og det kan vel ikke gøre den store forskel, om det er 10 eller 20 eller 30.000, der kommer i klemme, fordi det er jo lige slemt for dem, der kommer i klemme, om de er få eller mange. Nu er der så mange, så de betyder noget
vælgermæssigt. Men det er jo dyrere, hvis det er 30.000,
ja, og ja, det kunne jo så set fra hendes synspunkt tale imod at gøre noget, fordi det ville være lettere overkommeligt økonomisk, hvis det kun var 10.000. Så det kommer lidt bag på mig, at hun tillægger det der så stor vægt. Og så kan jeg heller ikke lade være at tænke på, at nok har de haft et andet talmateriale. Og det er jo hverken statsministeren eller finansministeren selv, der har siddet og regnet. Men de har det fra finansministeriets regnedrenge, de har det fra vismænd, de har det fra forskellige udvalg. Men alle andre, A-kasserne, Enhedslisten, har jo sagt, at det tal var alt for lavt sat.
Mm.
Så det er jo også et politisk valg, hvem en regering vælger at lytte til.
Men ville det ikke have været et utroligt modigt politisk valg dengang at træde ind i et finansministerium og sige, vi lytter til Werner Sand Kirk fra A-kassernes samvirke og Enhedslisten, og ikke til vores egne regnedrenge, hvor vi lige har trådt til. Det er vel også...
Ja. Man kunne jo godt have truffet det valg, at man har sagt, vi kan ikke afgøre det, der foreligger to forskellige vurderinger her, men det er uacceptabelt, at der er nogen, der falder ud af dagpengesystemet, uanset om de er få eller mange. Så der skal findes en løsning. Man må også kunne have sat sine egne regnedrenge i stolen for døren og bedt om at få nogle korrekte beregninger, eller bedt om at få at vide, hvad er forskellen på det, I lægger til grund for jeres beregninger, og forskellen på det, som okay. A-kasserne kommer med.
Så det, du siger, at man skulle have været ops på, at regnedrengenes tal var helt utroligt forskellige fra nogle andre tal, og så kunne man ligesom have sagt, hvem er fulde her? Eller er der et kompromis?
Det var bekvemt, at de tal var så små.
Ja.
Fordi så kunne regeringen skyde sig i hjørnet og sige, at vi behøver ikke at handle.
Mm.
Man skal i hvert fald være meget opmærksom på, at økonomi og beregninger er ikke sådan en objektiv videnskab. Man kan lægge mange forskellige forudsætninger ind i det. Og jeg vil sige, når der var så stor forskel dengang på, hvad de sad og lavede over i Finansministeriet, man må jo sidde med en anden regering i 10 år forud for det her, og så det A-kasserne samvirke, sagde Werner Sand Kirk, så kunne det jo godt være, at man skulle have sagt helt ærligt, der er så stor forskel, så der må være et eller andet galt. Vi må nærmere ned i, hvad er det for nogle forudsætninger, der bliver lagt til grund for de her beregninger. Og det er jo altid klogt, når man er en ny regering, ligesom at sætte sig i respekt over for embedsmændene og sige, jamen her kommer vi, og vi tager ikke bare alting for gode varer, for det er os, der skal stå udadtil og forsvare det.
Nu bliver jeg en kende konspiratorisk ved det næste spørgsmål, men kunne man forestille sig, at de har trådt ind og har tænkt, huha, vi lader sgu bare den gamle regeringstal stå for gældende, fordi hvis det så begynder at sejle, så er det deres skyld.
Ja, det ville være uklogt, hvis man tænkte sådan, fordi man ved jo godt, at det er en selv som politiker, der skal stå og forsvare det. Altså, det er sådan et motiv.
Så udspekuleret bliver det ikke.
Det vil jeg ikke tillægge dem. Jeg tror mere, det er den med, at de jo også lidt korridoren er selv, og Helle Thorning er jo lidt selv ud af den der økonom-tradition, hvor man lidt videnskabeligt gør en bestemt økonomisk skole. Og det er altså problematisk, at man ikke går til modangreb på det. Man skal jo ikke stå og knalde det ud over hele offentligheden, men man kunne godt sige internt, det her vil vi simpelthen have nogle nye beregninger på. Så kunne man jo bede Arbejderbevægelsens Erhvervsråd om at gå ind i den interne dialog, så man havde noget, man var mere sikker på holdt. Ja. For ellers så selvfølgelig var det bekvemt i situationen, at det så ud, som om der ikke var ret mange, der røg ud over kanten. Men man må også godt bruge sin sunde fornuft. Der er økonomisk krise. Altså, er det sandsynligt, at der ikke er flere,
men derfor var det vel, derfor var det jo netop fordi der var økonomisk krise, og de her tal tilsagde, at der er ikke så mange, der falder ud. Det var vel dejligt bekvemt for en ny regering. Så kunne man ligesom starte på en nogenlunde fin bane.
Ja, men man skal altid bruge sin sunde fornuft også. Altså, det skal man jo også, hvis man regner sammen i supermarkedet, ikke? Altså, sige, kan det virkelig passe, at slutresultatet bliver sådan her? Man skal tage den der test på det, og så sige, er Werner Sand Kirk helt ude i hampen? Han har jo en vis erfaring, må man sige,
jo,
med arbejdsløshedstal, og hvordan de er gået over årene. Så det ville klart have været fornuftigt at stille nogle flere kritiske spørgsmål til beregningerne, og gøre det internt, inden man gik ud.
Men det er svært at tale med økonomer. Jeg havde den store glæde at lave en lille serie til DR2, som hed Økonomi for Dummies. Og det, jeg fik ud af det, var, at hver eneste gang, jeg talte med en økonom, og vi talte med mange, så startede han altid med at sige, eller hun, nu skal vi huske, at økonomi ikke er en eksakt videnskab. Og så svarede de.
Jamen,
så
det er jo meget centralt, ikke? Men det bliver gjort til en eksakt videnskab.
Ja, lige præcis.
Der er jo sådan nogle sandheder, som flyver om ørerne på os hele tiden, og som vi efterhånden tror på, fordi vi har hørt dem så mange gange, ikke? Altså for eksempel den der med, at hvis skatterne bare bliver sat ned, så vil vi arbejde noget mere. Altså ikke noget sludder. Hvis skatten bliver sat ned, så vil vi arbejde noget mindre, for så behøver vi ikke arbejde så meget.
Mm.
Det er jo sådan en af dem. En anden, det er den der med, at hvis vi bare sender så mange som muligt ud på arbejdsmarkedet, færre flexjob og færre førtidspensionister, færre kontanthjælpsmodtagere,
så
kommer der flere jobs. Det er jo det rene og skære sludder. Altså, der kommer heller ikke dobbelt så mange kunder i bagerforretningen af, at bageren bager dobbelt så mange rundstykker. Men de der såkaldte sandheder, de kører bare om ørerne på os, sådan at vi siger dem til hinanden, som om det var en selvfølgelighed. Mm. Det er det ikke. Altså, det er også et politisk valg, hvilke økonomiske sandheder man vælger at bruge.
Det er godt sagt, det der, tror jeg.
Jamen, der er jo en ideologi bagved.
Ja.
Den type økonomi, som er den dominerende, som er baseret på, at vi øger arbejdsudbuddet, og så kommer der job. Fordi sådan er verden. Og der må man jo også godt bruge sin sunde fornuft og sige, er det nu virkelig sådan, verden hænger sammen? Altså, kommer der virkelig flere job af det? Bor vi i en lukket kasse, der hedder Danmark, hvor det sker? Nej, det sker sandsynligvis ikke. Så det er rigtig vigtigt at arbejde med, at der er flere forskellige økonomiske modeller, og man bliver nødt til at lave flere forskellige typer af vurderinger, inden man træffer sine politiske valg.
Ja.
Og noget så enkelt som sund fornuft skal altså ind i det her, lyder det her sandsynligt. Mm. Altså man skal ikke ophøje økonomi til, du kaldte det vi selv, en eksakt videnskab. Det er det bestemt ikke.
Det tror jeg godt, vi så langt, så kan vi godt blive enige her i studiet i hvert fald. Så kunne jeg tænke mig lige at tage et skridt videre i det, og så snakke lidt om de radikale, fordi man kan jo sige, inden for regeringen er der jo også forskellige, også økonomiske ideologier til, hvordan det her skal løses. Og som du, Anne-Grethe, bed mærke i på pressemødet, nu hørte vi ikke de allersidste spørgsmål, men så langt vi var med, blev der ikke spurgt til, hvad de radikale sagde til det her. Hvad tror du, det skyldes?
Jamen, det har man jo ikke lyst til at sige noget til som regering. Det er klart, fordi man har en regering, der består af tre partier, og det er jo hele tiden et sejt arbejde at sørge for, at man holder sammen på flokken, og man ikke bliver så uvenner, så man heller ikke kan lave politik sammen. Det undrer mig derimod. Det kan så være kommet senere, at der ikke var nogen af journalisterne, der spurgte om det.
Jamen, de er jeg til lidt dovne derinde. Det tør jeg godt at sige. Selvfølgelig ikke vores egen Jesper Termansen, som jeg er sikker på, senere spurgte ind til det. Men Jørgen Lenger, tror du, de radikale er glade nu? Kan de acceptere det her? Det er jo en lille bejmand.
Det er en lille bejmand, fordi de har jo sat deres store lid til den her dagpengeændring, og det er jo ikke bare noget, de har stemt for af bitter nød med den tidligere regering. De gjorde det jo, fordi det er en del af deres politik, og har været det i mange år.
Og det har de jo også sagt,
men
selve, så sent som nærmest i går.
Ja, selve skelettet i de dagpengeregler, der blev vedtaget, de står jo fast.
Ja, ja.
Nu sker der det, at man sikrer nogle mennesker et forsørgelsesgrundlag, som bestemt ikke er særlig højt, men man sikrer nogle mennesker et forsørgelsesgrundlag. Og det var vel det mindste, de radikale kunne komme afsted med, hvis de stadigvæk skulle bevare en lille smule anstændighed. Mm. Så jeg ved ikke, om man kan sige, om de er glade, men de havde vel ikke noget valg til sidst for at sige, altså end ikke de radikale kan jo lægge navn til, at folk er nødt til at forlade deres boliger, for enten det er lejebolig eller ejerbolig. Det er jo et problem for hele samfundet, hvis der kommer en krise på boligmarkedet. Hvis folk ryger ud af lejeboliger og skal ud og efterspørge nogle lejeboliger, der ikke findes.
Men Jørgen Lenger, sådan er det jo.
Sådan er det jo. Og sådan er de radikale jo. Men jeg tror altså, og vi har jo også oplevet i det radikale bagland, at der findes jo.
Jo, jo.
Der findes jo et omfang af sund fornuft, som også godt kan se, at det her kan de ikke lægge navn til.
Så er det her i virkeligheden håndværksmæssigt ret godt gået af statsministeren. Vi taler om, at Enhedslisten har fået en luns, som de nok er nødt til at acceptere. Og de radikale har også ligesom, i og med, at alt det her jo er midlertidige løsninger. Det kan de jo godt gå ud og sige.
Jamen, det er
de kan jo sagtens gå ud og sige, Nadim Farooq, vi ser ham stå der med sit glatte ansigt og sige, jamen, vores planer kører stadigvæk, der bliver ikke ændret, for det her det er bare midlertidige løsninger, og det skal nok gå.
Det tror jeg nu ikke, han vil slå ret meget på, fordi så åbner man ligesom en strid for åbent tæppe. Jeg synes, det er ret godt håndværk, og jeg tror også, at det er ret godt for Margrethe Vestager. Hun er glad for, at hun ikke selv skal stå og sige, at hun fejlvurderede noget. Men der har jo været en kritik i det radikale bagland. Man skal tænke på, at det radikale venstre er et ret bredt parti.
Ja.
Som favner, jeg ved ikke, om man kan kalde det fløje, men favner fra nogen, der har et meget stærkt socialt sindet indstilling, og til nogen, der er meget liberalistiske. Mm. Kan man sige, at de mest liberalistiske blev skrællet af og er så havnet i ny i Liberale Alliance. Men det er jo et ret bredt parti, og der har faktisk været en hel del kritik internt hos de radikale, som også er kommet ud i pressen.
Ja. Det er jo en historisk skelnen mellem det, man altså allerede umiddelbart efter de blev stiftet i 1905, skelnede mellem de træsko radikale og de laksko radikale. Ja. Og det er jo sådan set samme to grupperinger, vi ser igen.
Så er der så det her med, at hun henviser til Carsten Koch. Vi talte inden pressemødet om der ville komme sådan en, hvad skal man sige, en tohovedet løsning. Om hun ville sige, så er der en dagpengeløsning, men der kommer også noget vækstplan på længere sigt. Det nævnte hun ikke som sådan, men den blev sparket til hjørne ved, at hun nævnte og henviste til Carsten Koch-udvalget, som sidder og ser på det her beskæftigelsesområde. Det er noget med, at de kommer med en rapport i 2015. Der tænker jeg bare, helt sådan kynisk i forhold til genvalg og sådan noget. Er det tids nok?
Ja, det er det. Altså, hvis man betegner foråret som tidlig forår i 2015.
Ja. Jamen, jeg er sikker på, at de holder en lighter under Carsten Koch og beder om at skynde sig lidt. Men alligevel.
Og regeringen vil jo også sidde og følge med i, hvad der sker i det udvalg. Det er tids nok til, hvis der udskrives valg i... Ja, det skal jo senest være i september 2015.
Det er det.
Så er det jo tids nok til rent faktisk at have fremlagt en reform og have indledt forhandlinger om den, og i bedste fald have gennemført den. Det er ikke noget dårligt tidspunkt set med regeringens øjne. Altså, fordi hvis man går efter virkelig at få en ordentlig reform, så har man faktisk et meget godt valggrundlag.
Men det er jo det, der er i den grad genialt, fordi hvis regeringen får Enhedslisten med på det her, så vil de samtidig have, så at sige, bundet Enhedslisten til at holde hånden under regeringen i resten af valgperioden. Fordi når som helst det måtte ske, at Enhedslisten holder op med at holde hånden under regeringen, og regeringen falder, så bliver de her midlertidige forlængelser jo straks afskaffet af en ny borgerlig regering. Så der er jo sådan set lagt en ekstra lille bombe under Enhedslisten, hvis de skulle få den tanke at trække tæppet væk under den her regering. Mm. Det er jo genialt lavet af regeringen at bringe Enhedslisten i den situation.
Jørgen Lenger, du virker meget begejstret for regeringen lige nu. Jeg tror, du har sagt genialt tre gange nu.
Jamen, jeg kan godt anerkende en politisk modstander genial.
Glimrende. Men så lad mig spørge, nu så sagde du...
Jeg sagde også, det var en trepattet ko.
Det er rigtigt. Det er en helt genial ko. men Jørgen, hvad så tror du, for det er sådan opfattede jeg det, da du sagde det lige før, at Enhedslisten på et tidspunkt trækker tæppet? Det gør de vel ikke?
Jeg tror ikke, Enhedslisten ville trække tæppet i, på den måde, at de ville stille en mistillidsdagsorden. Nej. Det tror jeg ikke. Men der kunne opstå situationer, hvor de ville lade være med at støtte regeringen, fordi den gjorde et eller andet, eller undlod at gøre et eller andet, som var vitalt for Enhedslisten. Og det her, det kunne godt være et spørgsmål, hvis Enhedslisten skulle trække tæppet ved at lade være at støtte regeringen, og så dermed, så at sige, åbne en flanke, for at de borgerlige kunne komme og vælte den. Fordi det ville være det, der var situationen.
Okay.
Men det, der hvor jeg synes, at regeringen har ageret strategisk genialt, det er ved, at de så at sige binder Enhedslisten til sig på den måde, at Enhedslisten får et alvorligt problem, hvis de trækker tæppet væk under den her regering, før valgperioden er udløbet. Fordi den her forlængelse, den er jo nærmest per dato lagt fast til valgperiodens udløb.
Ja, det er ikke meget galt. Det er ikke meget galt. Godt. Så vidt statsministerens pressemøde og dagpengesituationen. Jeg har et par andre ting på bloggen også, vi skal nå, og nu kan jeg se, at vi nærmer os 11:30, så hvis vi lige skal nå det, så tager vi det. Men det er en lille smule i forlængelse af, hvad vi har talt om. Jeg læste i løbet af ugen, at hvis vi nu er der, hvor det er en lille smule genialt og sådan noget, så er der jo nogle mennesker, som vi slet ikke har snakket om, nemlig SF. De har ikke sagt så meget i den her sag, men det er også sjældent, man hører noget fra Annette Vilhelmsen. Men lad nu det ligge. Der er rygter om en snarlig ministerrokade. Vil det ikke være en fin idé? Anne-Grethe Holmsgaard, hvad siger du? Du som stadig er medlem af SF.
Ej, kan jeg i hvert fald sige, det har jeg overhovedet ikke fugls føde. Det hedder det ikke. Det har jeg overhovedet ingen indflydelse på. Ministerrokade eller ej. Men man kunne da godt sige, at det var fornuftigt med en vis rokade i SF. Altså, det tror jeg faktisk ville være godt for SF. Og det er jo ikke, der er jo faktisk nogle af ministerne, der gør det rigtig godt. Men det kan også være en måde at sætte en scene på, og sige, nu kommer der nyt blod ind.
Det er det, og nu har man lige haft en god dag i dag, hvor det er gået nogenlunde og sådan noget, og så skal vi også lige ryste posen, nu skal der ske noget nyt.
Vil jo, jeg tror da også, at SF har arbejdet rigtig systematisk for at få den her, det her udspil på bordet.
Jo. Men jeg har bare slet ikke hørt nogen SF'er sige noget i dag.
Det har jeg ikke.
Op til. Har du det, Jørgen? Ja.
Jeg hørte, at deres politiske ordfører sagde, at han havde ikke nogen kommentar.
Nej, men det okay. Kan jo ikke. Du kan jo ikke regne med, du har heller ikke hørt nogen radikale sige noget. Nej. Vel? Altså, der er jo ikke, de to andre regeringspartier går jo ikke ind ud og siger noget lige inden statsministeren præsenterer noget. Det ville jo være helt mærkeligt.
Altså, man kan
jo
ikke ud og sige, at man glæder sig.
Okay. Men det er ikke så meget indhold i, vel? Altså, det gør man selvfølgelig ikke, fordi det er jo også et spørgsmål om, at der er noget, nogle kampe, man tager internt, og så er der noget, man går ud og siger bagefter. Og jeg er som sagt ikke et sekund i tvivl om, at SF har arbejdet rigtig solidt og fint for det her, men man kan jo ikke gå ud og sige, i øvrigt så arbejdede vi rigtig godt for det her. Det kan man bare ikke, fordi det skaber man altså bare en dårlig stemning.
Det tror jeg så til gengæld, de gør. Men med hensyn til det spørgsmål, du rejser, så har jeg jo ingen... Jeg har jo ikke nogen særlige forudsætninger for at udtale mig om en ministerrokade blandt SF-ministerne. Men jeg tror, at SF kunne overveje at have et andet ministerhold at gå til valg på, end det, der sidder nu.
Ja.
Men det kan de jo stadigvæk godt nå, selvom de venter et halvt år eller et helt år.
Jo, men det er mere sådan for at få lidt gang i butikken. De er jo en lille smule presset.
Men med til det spørgsmål hører jo, at SF måske også kunne have en interesse i at få nogle andre ministerposter, end dem, de har nu.
Ja, det er præcis det, jeg mener. Det er ikke kun udskiftning på taburetterne, det er også, at man får nogle nye taburetter.
Det
jeg vil da gerne komme med nogle konkrete forslag. Det er slet ikke noget med det.
Det kunne jeg også, men altså...
det må du gerne, Jørgen, længere.
Men dermed er det jo en samlet ministerrokade blandt hele regeringen, som kommer på et tidspunkt inden et kommende folketingsvalg. Mm-hmm. Og der vil man da helt sikkert se på, hvilke minister har man lyst til at gå til valg med.
Men også bare sådan for nuværende, ikke engang op til valget, men for nuværende for at få lavet... For eksempel kunne jeg da forestille mig, at hvis nu Annette Vilhelmsen fik en anden post, en vækstminister, det ville måske hjælpe både hende og SF, når hun nu alligevel ikke er der, når der bliver fremlagt vækstpakker.
Jamen, jeg vil egentlig sige noget andet til det, fordi hvis man kigger på, hvad det er for nogle ministerposter, SF har, så kan man sige, at når man er et mindre parti i en regering, så er det en meget stor satsning at have en udenrigsministerpost, synes jeg.
Mm-hmm.
Fordi en udenrigsministerpost, den vil aldrig kunne profilere ret meget ind i en dansk sammenhæng. Det er det ene, fordi man er faktisk ude det meste i verden, det meste af tiden. Og en udenrigsministerpost er også karakteriseret ved, at det er meget få sejre, man får igennem, som man kan flage med. Fordi det er jo diplomati og forhandlinger, der har været nogle gode eksempler på nogle sejre, men det er noget, der ikke kaster ret meget af sig, altså hvor vælgerne kan se, hvad er det, man laver. Mm. Så jeg synes, det var et meget stort sats at tage en udenrigsministerpost, når man ikke havde flere
minister. Men blev man forblændet af, at det er jo sådan en prestigepost?
Det ved jeg ikke.
Det er det da.
Nå jo, men jeg ved ikke, om man blev forblændet af det. Det havde jeg heller ingen indflydelse på, hvordan den blev sammensat. Men det ville da være oplagt at se på det, og så have noget, hvor man kunne spille mere på hjemmebanen.
Mm.
Og så tror jeg ikke, det er noget, man gør, det er jeg ret sikker på, det er ikke noget, man gør lige op til et valg, fordi man skal jo også nå at have markeret sig som minister inden for et område. Så hvis det skal ske, så er det vel inden for det næste halve år, det skal ske.
Jamen, det gælder jo alle tre partier.
Det gælder alle tre partier.
Jo. Jamen, det er også de rygter, jeg hører.
Ja. Men jeg kunne jo godt, hvis jeg kigger ned over SF's ministerposter, så er der jo et meget centralt område for SF, som SF er helt ude af i forhold til regeringen. Det er undervisningsområdet.
Ja.
Og der kunne jeg da godt se, at SF kunne have betydeligt bedre muligheder for at markere sig end på udenrigsministerposten.
Og tror I ikke også, at det bytte vil man godt kunne lave?
Jo, hvis der er nogen af de to andre partier, der har nogen, der brænder for at blive udenrigsminister.
Det tror jeg godt, vi kan finde i de radikale i hvert fald.
Ja, det ved jeg ikke.
Det er mit bud.
Okay.
Altså, man kan jo i hvert fald sige, at regeringen som helhed har en interesse i, at det også går ordentligt for SF. Fordi alle tre partier har tabt i meningsmålingerne, og det har de gjort over en længere periode. Så de skal jo også se i øjnene, hvis det her skal vindes inden sidste deadline for næste valg, som er i september 2015, så skal der altså gå godt for alle tre partier. Det er ikke nok, at man kun kigger på sin egen navle og sit eget parti. Altså, hvis man skal vinde den tendens, som bestemt har været ret dårlig for regeringen.
Mm. Kunne man forestille sig, at to ud af tre partier er enige i det, du siger nu i regeringen, og at Radikale måske er sådan lidt...
Ja, man kan altid forestille sig rigtig meget.
Nå, men Radikale er vel i en position, hvor hvis den siddende regering taber næste valg, så kommer Radikale vel sådan, står ikke frygteligt.
Nej,
de kan jo sagtens indgå i en ny
regering. De står ikke... De har måske ikke tabt så meget, men deres operationsmuligheder er jo også ret dårlige, hvis for eksempel ikke Socialdemokraterne kommer tilbage og bliver stærkere, end de er på nuværende tidspunkt. Det Radikale Venstres gamle position, som de havde i rigtig mange år, det var jo, at man var tunge på vægtskålen, og ja. Den tabte de så i 2001. Og hvis de skal genvinde den, så skal der altså være en vægtskål, som er nogenlunde lige stor på begge vægte. Ellers er det jo ikke sikkert, at det Radikale Venstre overhovedet får den placering, som de gerne vil have.
Så alle har interesse i, at S og SF bliver lidt større?
De har i hvert fald interesse i, at man får profileret sig hele vejen rundt, hvis de tænker sig om.
De Radikale har vel primært en interesse i, at Socialdemokraterne bliver større.
Det er rigtigt.
Hvorimod, at jeg egentlig godt tror, at De Radikale kunne undvære SF. Og nogle gange synes jeg, det ser ud som om, at De Radikale simpelthen har sat sig for at fuldende Per Hækkerups gamle doktrin om at fjerne SF fra landkortet, fordi det ser for mig sådan helt ud fra. Der ser det ud som om, at De Radikale har forsøgt at tilføje SF så mange nederlag som overhovedet muligt. Og om der ligger en højere strategi bag, eller det bare er sådan, det ser ud, det ved jeg så ikke vel. Mm. Men det er jo ikke første gang i Danmarks historie, det har været forsøgt. Det forsøgte Per Hækkerup jo også efter valget i 1966.
Men det du siger er, hvis jeg lige skal... at De Radikale sådan set måske... Du siger, du ved det ikke, men det lugter lidt af, at De Radikale simpelthen har prøvet at presse SF ud af regeringen. Altså presse SF til at trække sig.
Nej, det er tværtimod. Tværtimod. Altså, hvis man vil ydmyge SF, så skal man lade dem sidde i regeringen.
Nå, men nu siger du bare selv, ja. Hvis de har en interesse i at slippe for SF.
Ja, efter et valg, ja.
Nå, efter et valg. Okay, så det er ikke sådan, at de arbejder på at få dem til at trække sig, så det kan blive lidt nemmere at få nogle ting?
Nej, slet ikke. Nej.
Godt så. Taler vi helt altså under spærregrænsen, så vi slet ikke skal trækkes med dem i Folketinget?
Nej, det tror jeg ikke. Altså nok er SF presset. Jeg tror ikke, SF kommer under spærregrænsen. SF har et partipolitisk basis af en vis størrelse, og nok har SF vist mange medlemmer, men SF er også stadigvæk stærke lokalt. Så SF skal nok klare sig over spærregrænsen. Det er slet ikke det, vi taler om. Men hvis man forestiller sig et SF nede på en 6, 7, 8, 9 mandater, så synes jeg, det er vanskeligt at forestille sig, at SF vil fortsætte i regeringen. Mm. Fordi det vil gøre meget ondt. Og der hvor jeg siger, at jeg tror, at De Radikale kan undvære SF, så er det ikke i regeringen lige nu. Men Radikale kunne godt undvære et SF, der fører SF-politik.
Ja.
Fordi det er stærkt irriterende for De Radikale. Med de, blandt andet på det økonomiske område, de synspunkter, som SF havde tidligere.
Ja, sådan er det med politik. Det er altid irriterende, at der er nogen andre. Sådan er det. Lad os tage en lille drejning og snakke om en mand, som vi ikke rigtig har nævnt endnu, nemlig Lars Løkke. Op til det her, der har han snakket meget reformer. Helle Thorning har været ude at sige, meget kan man beskylde regeringen for, men vi laver reformer. Jeg tror nærmest, hun brugte udtrykket reform amok. Reform crazy. Det var vist i EU, hun holdt en tale og sagde det. Så er der så sket det, at Lars Løkke har været ude at sige, ja. Nu vel, de laver reformer, men vi skal have flere reformer. Mange flere. Er Lars Løkke endt i sådan et lidt mærkeligt sted, hvor han kan se, at den nuværende regering fører langt hen ad vejen den politik, han også selv ville føre, og så er han nødt til sådan at overbyde med endnu vildere?
Jamen, det lyder jo sådan. Det lyder som det rene overbud. Det, der så virker helt urimeligt, det er, at han jo scorer i meningsmålingerne på det. Det er på en eller anden måde temmelig absurd, fordi han siger bare mere. På sin vis siger han, det Enhedslisten har sagt klassisk, ej, det er ikke godt nok, vi vil have mere. Altså, vi vil hele tiden have mere, uden i øvrigt at være særlig konkret om det.
Men, og det er jo det, der er så dejligt ved at sidde i opposition.
Ja, det er rigtigt nok. Det kan man jo godt køre langt på. Det er bare ikke særlig seriøst.
Mm.
Det er meget svært at se, hvad det egentlig er, Lars Løkke vil have. Men han kan jo også blive liggende i hængekøjen længe, fordi han får gode meningsmålinger ud af det.
Jamen det er det. Jørgen Lenger, er det genialt det her?
Det ved jeg ikke.
Nej, det kan man ikke.
Jeg synes jo, nu taler vi om, at statsministeren er presset, SF er presset, alle er presset. Ja. Men de borgerlige partier er også presset. Altså, hvor er der plads til dem henne?
Nå, men der er vel plads til dem så langt, som at de går fint i meningsmålingerne. De står til masser af mandater, og man kan
det
godt...
Det er rigtigt, men hvad pokker skal de mene, som den nuværende regering ikke mener i forvejen? De forsøger jo desperat at skaffe sig et eller andet rum, hvor de kan mene noget, som de er alene om at mene. Og mene et stykke tid, før den nuværende regering kommer og overtager det. Og det er jo ikke så, det er jo ikke så nemt. Nu hørte jeg Ellen Trane Nørby her i morges i TV2.
Ja.
TV2 News, hvor hun talte om, at det var meget vigtigere, at man satsede på vækst. Og hvad er det så, Venstre taler om her? Jamen, Venstre taler om igen de der sodavand, som man har fået gjort billigere. Så taler man om nedsættelse af selskabsskatten. Og så det nye, det er, som man nu for alvor går til den med, det er nedsættelse af arveafgiften. Det vil sige, at man står altså, man taler vækst, og man vil mere vækste. Det, man så lige nu kan komme på, det er nedsættelse af arveafgiften, som jo da i hvert fald ikke har nogen betydning på for beskæftigelsen, med mindre at der er nogen, der dør. Det er der, man typisk betaler arveafgift. Og ellers så hører jeg ikke noget konkret om, hvor det er, de egentlig vil have flere reformer og mere af det, der allerede er, udover måske nogle marginale forringelser, som vi har hørt om. De ville have hentet 1 milliard mere på kontanthjælpsreformen og sådan noget, ikke? Men det er jo stadigvæk marginaler i forhold til, hvad den nuværende regering mener. Jeg synes, det ser ud som om, de borgerlige har et alvorligt problem med at skaffe plads til sig selv.
Det her, det er Radio 24/7. Du lytter til programmet Det Gode Gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Jørgen Lenger og Anne-Grethe Holmsgaard, begge to tidligere medlemmer af Folketinget. Og vi er lige ved at se nærmere på Lars Løkke og hans reformiver. Men Jørgen Lenger, nu siger du det her med, at de har svært ved at finde et sted til sig selv, men er det ikke... Det er vel en fin nok situation for Venstre. Det går meget godt i meningsmålingerne. Og hvis den regering, som sidder nu, den er jo ikke synderligt populær. Hvis den så begår en form for selvmord, som nogen har antydet i aviserne. Og så står Lars Løkke bare nærmest gratis og kan træde ind i statsministeriet og sige, det er så glimrende. Og der er nogle reformer, der er sat i værk. Dem er vi sådan set enige i, så vi kører bare videre stille og roligt.
Det var jo også sådan, de vandt valg i 2001. Der var der
så er der vel ikke noget problem? For Lars Løkke, det er jo...
Nej, ikke for Lars Løkke.
Dejlig situation.
Nej, han har ingen problemer.
Nej. Men han har vel heller ikke et problem med at finde en plads til sig selv. Den åbner regeringen. De redder sengen til ham. Han skal bare...
Jamen, han er dog nødt til at sige noget om, hvad de mener, ikke? Og det skal helst være noget, som regeringen ikke også mener. Og derfor så stiller det min situation, hvor de får et behov for at få en mere og mere skinger holdning. Og det er jo det, vi hører fra ikke mindst Liberale Alliance, men også til en vis grad for de konservative. Men der er også
fordi en ting er, at Løkke har sagt, nu skal vi have flere reformer. Så er der virkelig gået overbud i den, fordi så kom de konservative ud og sagde, jo, vi vil have endnu flere reformer. Og så Anders Samuelsen til sidst, altså nu, der fik reformhatten en ekstra centimeter opad.
Jamen selvfølgelig, de skal skabe plads til sig selv, fordi de skal have nogle synspunkter, men samtidig er det jo også sådan, at jo mindre konkrete de bliver, jo mindre synlig Lars Løkke bliver, sådan i al almindelighed, jamen, jo mere vælter vælgerne bare over til ham, fordi der er også en tendens til, at vi kan se den ved de sidste 3-4 folketingsvalg, at den danske befolkning vælger ikke en regering, den fravælger en regering.
Ja.
Og det er også det, der er lagt op til nu, og det, der galt ved sidste valg, det var, at man fravalgte den daværende regering. Nu lægger meningsmålingerne op til, at vi fravælger den nye regering. Det er ikke et tilvalg af Lars Løkke, så han skal bare komme så helskind igennem som muligt, men samtidig skal han jo altså også markere, at han vil noget andet end den nuværende regering, og det er svært.
Ja. Anne-Grethe Holmsgaard.
Jamen det er. Han sidder, og han ligger i hængekøjen og får det gratis ind af døren. Men for samfundet som sådan er det jo ikke særlig godt, fordi der er jo faktisk masser af problemer, man skal håndtere. Der er job. Den rigtig store, svære udfordring er, hvordan skaber man nye job i produktion i Danmark? Og det var jo et sted, hvor man kunne forvente vel, at Venstre også gik ind på banen og havde nogle bud på det.
Det har de jo, siger de. At det er ned med arveafgiften, ned med selskabsskatten.
Ja.
Og så skal vi ikke... Jeg så også Ellen Trane her i morges, hun var iskold. De her mennesker, det var lige før hun sagde, sådan er det jo. De må ryge ud, og så må de mærke, at det har konsekvenser, og går dovent i et par år.
Ja, Ikke? Og, så, og det skaber man bare ingen job af. Man er jo nødt til at gå ind i en langt mere kvalificeret diskussion af, hvordan gør man i dag det at skabe nogle job i en verden, der er globaliseret, internationaliseret? Hvad er det egentlig, der skal til for, at man kan styrke produktion i Danmark, sådan at den udvikling og den innovation, der er i virksomhederne, at man rent faktisk får det til at sætte sig over i nogle job, som også bliver i Danmark. De bliver ikke alle sammen i Danmark, men hvor nogen af dem bliver. Og der har man altså brug for en helt anden form for kvalificeret debat, end bare at sige ned med arveafgiften eller endnu længere ned med selskabsskatten. Det skaber ikke den dynamik inde i virksomheden. Der er man nødt til at forholde sig til, hvordan er virkeligheden for de her virksomheder. Det gør de ikke.
Det gør de
ikke. Synes jeg. Jo et eller andet sted, så er de jo blevet fanget i, at de kører på et gammelt friløb i virkeligheden. Mm. Men de bliver ikke ret udfordret. De bliver ikke udfordret af pressen på det. Altså, de får meget, meget let spil. De bliver ikke udfordret. Og det synes jeg faktisk var værd, at man også diskuterede i pressen. Altså, I har vel også nogle debatter ud over dem, der kører i journalisten, altså journalisternes fagblad. Altså, hvordan er det, man egentlig også spiller ind i den her situation og stiller nogle kvalificerede spørgsmål, både til regeringen og til oppositionen om, hvad er det, der skal bringe Danmark frem i en situation, hvor man rent faktisk skaber nogle job i den private sektor, altså nogle produktionsjob?
Men en ting er, at pressen skal gøre det, men først og fremmest skal den siddende regering vel også forklare sig selv og også sige, nå jamen altså, hvad vil Lars Løkke?
Jo, selvfølgelig skal regeringen det, og det skal oppositionen også. Men det ville jo hjælpe svært, hvis det var sådan, at journalister også begyndte at interessere sig for det og stille nogle kvalificerede spørgsmål til det.
Men nu nævnte du selv lidt tidligere i programmet det her med, at man skal passe på med at love noget, og man skal passe på med at her og tal og så videre og så videre. Man skal bare sådan set bruge sin sunde fornuft.
Man skal lade være med absolutterne, og man skal tage testen med den sunde fornuft, når man siger noget. Altså når man har nogle beregninger, så skal man tage sundhedstesten, ikke, og sige, kan det her nu, eller fornuftstesten, kan det her nu virkelig passe?
Ja, ja, men den sunde fornuft dikterer vel også nu, Lars Løkke, at hvis han bare ligger i hængekøjen og ikke siger noget, så stiger mandattallet og vælger til slutningen.
Jo, men han kommer jo ud i en valgkamp på et tidspunkt, og der kan man jo ikke kun køre en valgkamp på at ligge i hængekøjen. Der er man jo også nødt til at sige, hvad den positive dagsorden? Hvad er det, man vil gøre?
Billigere sodavand.
Ja.
Okay. Så kører det. Det passer godt til hængekøjen.
Ja, okay.
Så godt, så lad os få rundet af her. Det vil sige, vi giver også en lille opsang til journalisterne. De må godt prikke lidt mere til Lars Løkke, når han ligger i hængekøjen.
Ja, og de må godt gå ind i nogle af de svære diskussioner, der er, nemlig hvordan skaber man nogle af de jobs, som man så har mistet inden for produktion og industri. Altså kvalificere sig til at stille skarp på det og stille nogle pågående spørgsmål, både til regeringen og til oppositionen.
Det er jo påfaldende, at altså nu har vi nævnt dem flere gange, sodavanderne og arveafgiften og selskabsskatten. Jamen det er måske nok store spørgsmål for nogle politikere, men pressen burde jo også kunne koncentrere sig om noget lidt andet end det, fordi målt i kroner, så er det jo småpenge, det drejer sig om alle tre ting. Mens det, der er sket som følge af kapitalkrisen, det er altså, at de danske statsfinanser er forringet med 180 milliarder. Så diskuterer vi alle sammen en sodavandsafgift fra eller til 250 millioner. Det er da som en elefant, der leger med nipsenåle. Altså de store spørgsmål, det er, hvordan genetablerer vi det indtægtsgrundlag for den danske statskasse, som jo har været med til at skabe alle de ulykker, der er rastet ned over de seneste år. Altså hvor er de penge blevet af? Og det er der ingen, der taler om. De forhandlinger, der foregår internationalt, for eksempel om Tobin-skat, jamen der deltager Danmark ikke engang i dem.
Og det er så nogle store spørgsmål, ikke? Ej, der har man valgt den position, ikke? Der hedder, at man iagttager.
Og i stedet diskuterer vi altså småpenge. Og det er i den store sammenhæng småpenge, hvis vi taler om sodavandsafgifter.
Absolut.
Og om arveafgifter.
Men Jørgen Lenger, er det ikke lige præcis, fordi så vil vi vel tilbage til det der politiske spil, at den der sodavandsafgift og de lidt billigere øl, det er vel den der lunds, regeringen lige kastet ud, for at man kunne få Venstre med på den der aftale?
Ja, og det viser sig også noget om, at vi betragter det som meget store politiske modsætninger mellem regeringen og så Venstre og Konservative Liberal Alliance. Men hvad var det, der skilte dem? Jamen det, der skilte dem, det var altså noget, der kunne samles, hvis der bare kom en sodavandsafgift og en selskabsskattenedsættelse. Så ville de godt have haft en afgiftsstættelse også. Mm. Men det er altså det, der skiller dem. Hvorimod det store spørgsmål, de virkelig store spørgsmål, dem diskuterer man slet ikke. Og vi kan altså dramatisere i vores politiske debat, at man er uenig om sådan nogle små ører.
Og hvis skyld er det?
Jamen, det er jo både... Det er jo politikerne, det er pressen, og det er også befolkningen. Altså, den ligger jo alle steder, ikke?
Ja, man kan jo ikke placere aben et enkelt sted. Men man kan i hvert fald sige, at politik er alt for alvorligt, for det handler om samfundets udvikling, til at havne i sådan nogle sandkasseslagsmål, der bare handler om nogle hjørner af det. Og der vil det er jo i hvert fald en mulighed for regeringen at træde ind på den bane og sige, nu tager vi fat på nogle af de store spørgsmål. Og hvis vi lige skal give SF et venligt råd også, så vil det være at træde stærkere ind på den grønne bane. Fordi de to grønne ministre, altså Miljø- og Udenrigshandel, som SF har, gør det rigtig godt. Men det er jo ikke nok, at fagministrene gør det godt. Man skal jo også kunne se, at det er partiet, der presser på denne her. Danmark har rigtig mange muligheder for, inden for det, man bredt kan sige, miljø- og energi- og klimavenlige teknologier, rent faktisk at skabe nye job i produktionen, i industrien, og nye innovation og nye start-up-virksomheder. Og det vil være et fantastisk oplagt område for SF navnlig at gå ind på, sådan at man får en klarere grøn profil, og det vil være oplagt for hele regeringen at satse på det. Fordi når man ser på, hvad der rent faktisk er af job inden for det her område, og hvad der er af markeder globalt, så er det nogle rigtig store muligheder. Hermed siger jeg ikke, at det løser det hele, men det er jo en bane, som stort set ikke bliver plejet i øjeblikket.
Men Anne-Grethe Holmsgaard, forpassede man så en chance forleden, da man forlængede boligjobordningen, og ikke ligesom lagde en grøn profil ned over det?
Ja, altså, jeg ville jo gerne have haft en grøn profil, det er der ingen tvivl om, ned over boligjobordningen, men jeg synes ikke, man har forpasset chancen.
Nå, fordi... hvis I troede med, hvad du selv lige sagde, ville det så ikke have klædt regeringen? Og sige, der er også en grøn profil, og det var jo, som du selv sagde, de skal også holde en hånd under
jeg tror da også, at SF har kæmpet for det, men ikke har kunne komme igennem med det. Men der er jo mange måder, man kan profilere sig på. Man kan jo også gå ud og tage nogle principdebatter, som ikke handler om et lovforslag, man fremlægger, men som er nogle mere principielle debatter, hvor man lægger op til, hvordan skal profilen for jobskabelse på det grønne være? Og der kunne jeg godt ønske mig, at SF som parti gik ind på den bane og gik i gang med den diskussion. Det behøver man jo ikke at have afklaret i regeringen først, for at man kan gøre det. Man skal jo øve sig i den der balancegang, hvor der er noget, der hedder de lovforslag, man fremsætter til forhandling, som er et kompromis internt i regeringen, og så er der det, hvor man går ud og selv tager hul på nogle mere principielle debatter om, hvordan man skaber job. Det synes jeg er en oplagt bane for SF. Fordi jeg må sige, jeg synes, det er meget kedeligt, at hele det grønne område, det ser ud til at skrumpe ind til ikke ret meget. Det er virkelig synd, fordi der er så kæmpe store muligheder i det. Og så er det jo et nødvendigt, altså sådan helt nøgternt set, vi bliver flere mennesker på den her klode. Klimaet har det af pommeren til, selvom ingen taler om det, så bliver det sådan set bare værre. Og vi har et ressourcepres. Så det er at sætte øjnene ind på de områder, hvor der er store muligheder. Og der er jo rigtig mange virksomheder, der arbejder med det her i Danmark, som vil være glade for at indgå i den debat. Og som også sagde, da det var på tapetet at nedsætte selskabsskatten, det er den helt gale vej at gå.
Det jeg især savner, det er hele debatten om, hvor vi ønsker, at vores samfund skal udvikle sig hen. En debat, som venstrefløjen førte tidligere, og som heller ikke nu føres på venstrefløjen overhovedet. Men hvor ønsker vi, at det her samfund skal bevæge sig hen med de udfordringer, vi har, som er en globalisering, en voldsom udviklet teknologi, internet og de klimatiske udfordringer, som vi står overfor. Altså, hvordan kan man for eksempel indpasse det i en socialistisk model? Fordi den socialistiske model, man må tale om, det er jo en helt, helt anden model end den gamle model, som Karl Marx udviklede, og som stort set ikke er udviklet lige siden. Men hele debatten om fremtiden, den mangler vi. Og det gælder hele vejen rundt på det politiske spektrum. I stedet fokuserer vi hele tiden på alle de der små ting, og det er så forbandet vigtigt at komme med ved forhandlingsbordet, det er der næsten magiske forhandlingsbord, man skal ind til for alt i verden. Men det er jo ikke der, at de virkelige ændringer i verden overhovedet sker. Den debat savner jeg.
Men er det ikke, fordi det er svært at være idealist midt i en krise?
Ah, men altså...
der er jo hele tiden, nu, det er jo meget konkret, der er nogle mennesker, der falder ud af dagpengesystemet 1. juli, og det er det, alle, det kan man sådan tage at føle på, der er nogle helt konkrete mennesker. inden det ligesom er løst, så er det vel svært at tænke de der store forbrugere.
Der er jo altid noget, der skal løses altså, først.
Der er jo, altså, politik består af nogle forskellige elementer. Det består af, at man har nogle visioner eller en retning for, hvor man vil hen. Og det er den, vi snakker om nu. At den må altså simpelthen komme til at fylde noget mere i landskabet. Så består det i nogle konkrete forslag og nogle forhandlinger med nogle kompromiser. Og så består det i en kommunikation om, hvorfor gjorde vi det her? Hvorfor synes vi, det var rigtigt? Hvorfor lavede vi nogle kompromiser? Hvad var vores særlige fingeraftryk på de kompromiser? Og det skal man, det enkle mønster eller den enkle skabelon skal man holde sig for øje. Man er nødt til også at sige, hvad er vores retning? Hvor vil vi hen? Og efter min mening, der kan man altså ikke være et moderne venstrefløjsparti uden også at være grøn. Det kan man bare simpelthen ikke. Det er ikke tidsvarende, hvis man ikke har en stærk grøn profil, som tager fat på klima, ressourcespørgsmål. Og jeg tror også, man undervurderer, hvor meget genklang det har hos almindelige mennesker. Altså det er forsvundet næsten i pressen, men hos almindelige mennesker, der er man faktisk optaget af det her med, jamen vi bliver der rigtig mange flere mennesker. Undskyld mig, men det med klimaet, gik det bare over i 2009? Er det ikke stadigvæk noget, der er alvorligt?
Og
så ser man måske lige, der var sådan en lille notits forleden dag i aviserne, den var cirka på 5 cm i længden,
ja.
Om at nu er den globale opvarmning kommet over det, der hedder 400 parts per million. Altså det er sådan en grænse, hvor man er faktisk ved at være ude i farezonen.
Ja. Det er rigtigt, der sidder nogle mennesker på Hawaii og monitorerer det.
Jeg så det godt, sidder FN, der mange steder.
FN havde advaret lidt mod det.
Ja.
Men lige præcis det område, er det ikke også, hvis vi nu skal give et godt råd til den samlede regering, netop det der med det grønne. Der kan de tre partier, der er meget, de kan være uenige om, men på det grønne kan de vel godt mødes. Det er da også noget, de radikale synes er fint.
Men det burde de jo kunne.
Jamen, hvorfor pokker gør de så ikke noget?
Men de har jo lige nedsat energiafgifterne, som blandt andet skulle have som virkning at være med til at hjælpe bare lidt på problemet. Ikke? Det er jo den modsatte vej,
de gør. Og det er nu specielt ironisk i forhold til det radikale venstre, som er dem, der allermest slog på højere energiafgifter før valget.
Ja.
Men man kan sige, hvis man ikke skal ryge ned i den der med trods alt andet lige småtingene, så de er altså nødt til at gå ud og tage nogle mere indgående debatter om, hvordan får man fremmet nogle ordentlige virkemidler, nogle ordentlige tiltag, der kan imødegå de store ressourceproblemer, man har, klimaproblemer, man har, og hvordan kan man også gøre det til en god forretning for Danmark at gøre det og skabe beskæftigelse på det grundlag. Det ligger jo og glimter der, og det er lige at tage fat på det. Jeg vil bare sige, hvad jeg sagde før. Altså, SF bør tage det op og tage de der mere principielle diskussioner. Erfaringen har vist, det ved jeg jo selv fra dengang, jeg sad i SF's folketingsgruppe, at man kan komme rigtig langt, hvis man bruger tid og krudt på at udvikle de her områder.
Så skal man fra regeringens side, for eksempel sådan en dag som i dag, når man fremlægger noget, skal det være sådan to spor, hvor man kan sige, i dag fremlægger vi, det er en meget konkret løsning, det er dagpengeproblemer. Men det andet spor skal så følge med lige så hurtigt og sige, men husk også, der er den grønne politik, vi skal også sådan og sådan og sådan. Ligesom hver eneste gang, man laver noget konkret, så også slå på den store bane.
Ja, og det har jo en pris. Hvis man ikke gør det, så har det jo en pris. Nu oplever vi for eksempel, vi oplevede det også i morges i TV2 News for eksempel, at der er politikere, som i ramme alvor sidder og siger om klimaproblemerne, at nu må vi lige se, om det overhovedet bliver så slemt, før vi gør noget ved det. Altså, at sådan nogle holdninger overhovedet kan trives nu om dage, jamen, det er jo i sig selv beklageligt, men det er jo også et udtryk for, at der er ikke tilstrækkeligt modspil.
Nej, for jeg skulle lige sige, sådan noget der skal der, det skal man blive smashe på, hvis man har en grøn profil.
Det skal der lige med det samme, ikke? Men det kræver altså også en vedvarende aktiv melden ud fra regeringen, at det er det, vi mener, og det er der, vi vil hen på det område.
Man kan i hvert fald sige, at det er dybt uansvarligt, hvis man bare siger, nu må vi hellere se, om det bliver så slemt, ikke? Fordi det er den der form for uansvarlighed, hvor okay, vi er alligevel ikke aktive politikere til den tid, hvor det ramler løs. Det er der nogle andre, der må tage ansvar for. Om det er jo faktisk alvorligt,
ja,
fordi
det er
jo ikke sådan, at verdensbefolkningen går under, men det rammer altså bare rigtig hårdt. Og der er nogle steder på kloden, hvor det rammer hårdere end andre steder. Og hvis man bare er lidt ansvarlig, så må man altså også komme med nogle ordentlige bud på, hvordan man gør det her. Jeg synes, der er mange gode baner. Jeg synes også EU-banen. Hvordan er det, vi bruger EU som et aktiv, også er en rigtig god bane for et parti som SF, og for regeringen at gå ind på den. De to ting, den praktiske politik og det andet, er nødt til at gå hånd i hånd med hinanden. Og jeg vil ikke kalde det, du kalder det idealistisk hele tiden. Jamen, man er nødt til at have nogle pejlemærker, nogle visioner for, hvor man vil hen. ja. Som parti. Ellers kan man jo heller ikke forklare...
Men det er vel, det er vel også idealisme, er det ikke det?
Det ved jeg da ikke. Altså, politik er vel ikke kun pragmatisme, fordi...
Nå, nej, nej, men det er mere, hvis det skal køre de der to spor, så kan man vel godt have et idealistisk spor og så et konkret pragmatisk spor.
Jamen, det er mere sådan idealistisk af Anders Samuelsens ultraliberalisme, så idealistisk.
Det er det jo for ham. Det er sikker på, hvis vi ringer Anders Samuelsen op nu, så vil han sige, at det er det ideelle samfund, han kæmper for. Det er jo, hvordan man definerer det.
Jeg har det sådan lidt med det der med det ideelle samfund. Det har jeg altid en armslængde til. Det er jeg ikke så vild med, fordi det bliver ofte til sådan et drømmesyn. Altså, jeg synes, man skal sætte sig selv det spørgsmål, stille sig selv det spørgsmål, hvor vil vi gerne være henne om 10-15 år? Fordi så kan man føre en kvalificeret diskussion med andre mennesker, også både i interesseorganisationer og virksomheder og grønne NGO'er og hvem der nu ellers skal inddrages.
Det, der så er vigtigt, det er, at den debat om, hvor vi gerne vil se samfundet i fremtiden, at det ikke bare er en diskussion, der drejer sig om økonomi. Altså, alle de andre aspekter, måden vi vil fungere sammen på, klima, energi og så videre, skal selvfølgelig også med i det. Og der oplever jeg, at der er sket et kolossalt ryk til højre. Og det gælder ikke bare et eller nogle enkelte af partierne, det er hele vejen rundt. Altså selv Enhedslisten, synes jeg, nogle gange lyder som Socialdemokraterne lød, da jeg sad i Folketinget. Så det er hele flokken, der er rykket til højre.
Ja. Så kan vi lige nå bare lige helt hurtigt en sidste ting så, fordi det er jo, kan man sige, det er også et konkret problem i forhold til at det har ikke noget med den grønne profil at gøre, men mere det her med de her tal og hvor mange dagpenge modtagere der ryger ud og så videre, Den her offentlighedslov, den slås regeringen jo også med, at nu vil man indføre en ny offentlighedslov, som man har lidt svært ved at forklare, hvorfor man egentlig vil have. Selv alle ungdomspartierne demonstrerer i morgen foran Christiansborg. Alle sammen, undtagen Socialdemokratisk Ungdom, de har valgt ikke at demonstrere mod deres egen regering. Der er SFU, de er ligeglade, de kører på. Burde man måske ikke også i forhold til at få den der debat, og så bare sige, altså, nu spiller vi med åbne kort, og nu er det de store baner?
Jamen, næsten hele debatten handler om en paragraf i offentlighedsloven. Jeg tror, det er 24.
Der er 24 og 27b, er vist de to, man diskuterer.
Det er næsten det hele handler om. Og der vil jeg sige, at jeg hørte Karina Lorentzen, som er SF's ordfører på det. Hun gjorde det faktisk meget godt i en debat her for nylig, hvor hun ligesom sagde meget ærligt, jamen der er også brug for et vist frirum i en regering til, at man kan drøfte ting, uden at man hele tiden skal kigges efter i kortene. Det er ikke helt åndssvagt. Det synes jeg faktisk ikke er helt tåbeligt, og det er heller ikke helt tåbeligt i forhold til, hvad den kommission, der sad i rigtig mange år arbejdet med det her, kom frem til. Så vil jeg samtidig sige, det er ingen skam at lave en retræte på noget. Og man kan i hvert fald sige, at både SF og, hvis jeg ikke husker forkert, det radikale Venstre og Socialdemokraterne, de havde en anden holdning, inden de var i regering. Og det er ikke nogen skam at lave...
Jo, der står jo også i regeringsgrundlaget udefra, det er navnkundet i tårn, at man vil kæmpe for mere åbenhed.
Ja, og det er ingen skam så at sige, okay, vi giver os her, vi laver det på en anden måde. Altså, det synes jeg ikke, det er, og jeg tror, det ville... Jeg synes, det ville tjene regeringen at give sig på det her spørgsmål, i stedet for at blive så stedig på det.
Men det er jo... Jeg kan også godt se, at man skal have et frirum, i hvert fald, når man fører politiske forhandlinger. Men det, at de så er mørkelagt, også bagefter, og det bliver mørkelagt på en sådan måde, at de sager, der har været afsløret ved hjælp af offentlighedsloven, at de ikke ville kunne afsløres.
Og det er jo, simpelthen... for bare lige at trække den røde tråd, så er det jo blandt andet de her dagpengetal.
Det er simpelthen et tilbageskridt uden lige, ikke? Og desuden er det snoske hamrende dumt af regeringen at tage en konflikt på det her spørgsmål. Hvad vinder de på det? Intet.
Men det er præcis det, jeg mener. De taber alt
på det.
Ja.
Bedre at så sige, okay, den har vi ikke vurderet rigtigt. Lad os lave en ændring på det her. Og det... Altså, jeg vil sige igen, jeg tror, det skaber meget mere respekt, at man siger, okay, det kunne vi godt se. Der er selvfølgelig nogen, der vil stå og pege fingre og sådan noget, men gør det dog til en vindersag ved at sige, okay, nu har den her diskussion kørt ring. Vi har været rigtig nede i at se på det. Vi ændrer det her, så der bliver større åbenhed. Og det er de to paragrafer, det handler om.
Det kunne være en vindersag, hvis de havde gjort det fra starten. Nu kan de kun gøre skaden lidt god igen.
Ja, men okay, hvis man er lidt klog, så kan man godt gøre det til en vindersag.
Godt. Lad os stoppe den der, for vores tid er også ved at være gået. Jeg tror, hvis man sådan sammenfatter, så er det, at vi her, det gode råd herfra skal lyde, at det er den sunde fornuft, der må råde fra nu af. Og lad det blive det sidste ord.
Jo, og nogle visioner.
Jo, jo. Men det er vel også sund fornuft at have dem. Sådan.
Okay.
Så vil jeg rigtig gerne sige tak til mine to gæster i dag. Tusind tak, Anne-Grethe Holmsgaard. Tusind tak, Jørgen Længer. Tak også til Line og Abi ude i teknikken. Vi er tilbage næste uge, tirsdag, som vi plejer, 10.05. Tak for i dag. Nu er der nyheder. Klokken er 12.